Ovo radija.
Današnji gost nam je Andrej Balaž, najbolji student Novosadskog univerziteta, violinista, čovek koji je u izuzetno oštrim konkurencijama uspevao da izbori mesta kada su u svetu bili traženi izvođači na violini. Svirao u brojnim stranim zemljama pred najzahtevnijim publikama i uvek izazivao samo poštovanje. Laureat je više desetina najprestižnijih nagrada i do sada je sarađivao sa gotovo svim eminentnim ovdašnjim violinistima. Sada vi mislite da pričamo o čoveku koji ima ne znam koliko godina, a on je 20-godišnjak, Andrej, da li sam dobro rekao?
Da, da.
Kako si, ili je možda bolje da prvo kažeš, kada si počeo, kada si uspeo sve ovo da uradiš do sada?
Ja se iskreno, tačno trenutka kad sam krenuo da sviram, odnosno da se bavim muzikom, ne sećam, jer mogu da kažem da je to počelo možda od samog mog rođenja, kada sam slušao svoje roditelje kako nastupaju, sviraju, pošto moj tata također svira violinu, a mama je profesor solo pevanja, i stalno sam posjećivao njihove koncerte, slušao ih kako vežbaju, muziciraju, i verovatno se tako nekako i razvila moja ljubav prema tome, i tako je verovatno sve i počelo. A prve časove violine sam dobio upravo od njih i mog tate, ali sad tačno trenutka se možda najbolje ne sećam, ali svakako je to bilo u prvom razredu negde sa 7-8 godina.
Pa ja sam čuo za brojne slučajeve koji su u mnogo mlađem uzrastu uzimali muzički instrument u ruke i te priče postaju i zvuče gotovo neverovatno o nekakvim wunderkindima. U stvari ti si veći wunderkind koji je kasnije uzeo instrument u ruke, a onda daleko prevazišao po rezultatu sve to. Sad, pomenuo si da se sve dešavalo u porodičnom okruženju. Jel tome možda treba da pripišemo taj izuzetno brz napredak i izuzetno visoka ostvarenja?
Pa sigurno, ja sam to sve počeo tako kroz neku igru, više mene zanimalo kako sve to funkcioniše, kako sad oni sada tu vežbaju, šta oni tu zapravo rade, i verovatno je sve to tako i počelo na neki dosta jednostavan način, i zato nisam imao nikakav pritisak ili neku, sad da kažem, možda mogu čak da kažem neku obavezu da se bavim time, da recimo idem na časove u školu ili tako nešto, i verovatno je zato sve i počelo možda na početku da glidi nekako glatko i kroz igru.
Da li je bilo trenutaka u kojima otac Florian, takođe veoma uspešan violinista, kaže ajde uzimaj violinu u ruke, nemoj da se svađamo?
A pa možda je čak i bilo nekada, ali ja se toga na samom početku uopšte ne sjećam. Sada više nema uopšte. A pre ne znam stvarno kako da odgovorim. U suštini mislim da nije bilo mnogo. Verovatno nekada trebalo malo biti ono kao ajde sad stvarno potrudi se malo više ili tako nešto. Ali sada da je bilo nekih ono svađa ili nečega, nije.
Iz ovoga zaključujem da ti nikada sviranje violine nije bila obaveza ili neki usputni posao, nego praktično si veoma rano prepoznao da je to tvoj život, ti živiš violinu svih ovih godina. To je donelo mnogo toga već do sada, a verujem da su ti sva vrata širom sveta otvorena. Ajde da onako kažeš, priznaš, što bi rekli, koliko je nečega i oduzelo, koliko je detinjstvo ipak bilo drugačije, preskakao si razrede i u osnovnoj i u srednjoj školi, pretpostavljam nisi uspeo tu ni da stvoriš neki bolji odnos sa drugarima, prosto si ih brzo napuštao. Koliko si to video, koliko sad vidiš, nedostaje li ti?
Pa, s te strane, recimo kako je funkcionisalo moje obrazovanje ili odlazak u školu, sigurno se razlikovalo od uobičajenog, ali nije da sada nisam uspevao da ostvarim neke odnose sa drugarima i prijateljima iz razreda, ja se i dalje družim sa ljudima iz osnovne škole, i možda jeste u neku ruku bilo drugačije, pošto sam pored, na primjer, obaveza u školi, kod kuće volao i da sviram i vežbam, I s jedne strane možda jeste bilo nekad malo napornije, ali svi moji profesori i nastavnici u školi su uvijek bili puni razumevanja i uvijek su mi i pomagali ako je nešto trebalo, ako sam bio malo mlađi kasnije u srednjoj školi. Tako da s te strane možda nije bilo mnogo mnogo zahtevnije, jeste, ali opet mislim da su svi bili izuzetno prijateljski i kao pomagali mi u svemu.
Rekao sam da si imao prilike u dosadašnjoj bogatoj karijeri da upoznaš ili sarađuješ sa najvećim ovdašnjim imenima muzike. Studirao si u klasi Stefana Milenkovića, imao si kontakti sa Nemanjom Radulovićem, Bojanom Suđićem. Kakva su to iskustva i šta bi izdvojio iz tih zaista bogatih saradnji?
Pa to su zaista neprocjenjiva iskustva, stvarno. Od svakog može da se nauči mnogo i uvijek kada odem kod profesora Stefana Milinkovića, kod koga sam i dalje u klasi, svaki put kad imam nekakav problem, uvijek zapravo shvatim da taj problem uopšte nije ni bio nikakav problem, nego da je zapravo problem u potpuno nekom drugačijem pristupu tom samom problemu ili pogledu sa perspektive sa koje ja gledam takav neki problem. I nekako svako ima neku svoju tačku gledišta, svako ima neki svoj stil i način kako pristupa samoj muzici i zaista su to divne iskustva jer uočavamo kako zapravo mogu da kažem zapravo muzika nije crno-bela i postoji puno različitih i stilova i različitih ukusa i svakako su to veoma značajna iskustva.
Ajde, sad me ovo jako zanima. Pomenuo se probleme, pa ih onda otklanjate, odnosno rešavate timski ili u saradnji. Daj mi primjer jednog takvog problema. Šta znači problem jednog violiniste? Jednog vrhunskog violiniste?
Pa, problem može biti, na primjer, neke tehničke prirode, kako sada ostvariti nekakav potez, na primjer, u gudalu ili kako svirati odgovarajuću intonaciju čisto ili odgovarajuću artikulaciju, vibrato, ima stvarno brojnih problema. Međutim, možda još mnogo dublji i mogu čak i da kažem zahtevniji problemi su problemi koji su muzičke prirode, koji se tiču izraza, fraze, gdje je kulminacija u određenoj nekoj muzičkoj frazi, rečenici. I sada tu postoji dosta različitih pristupa. Naprimjer, kada slušamo kako različiti izvođači sviraju jedno te isto delo, to može da zvuči potpuno različito u odnosu na to kako oni ih muziciraju. I trenutno ja se najviše susrećem sa takvom vrstom problema kako sada odsvirati nešto da zvuči onako kako je to kompozitor zamislio, onako kako je to zapisano u okviru epohe i poštujući sva pravila koja su tu postavljena, a opet i uneti možda neki svoj individualni izraz i neku svoju ličnu notu tom delu.
Svakodnevno i celodnevna posvećenost violini i klasičnoj muzici ostavlja malo vremena, pretpostavljam, za neke druge stvari. Ali me zanima da li osim klasike slušaš još neku vrstu muzike i šta je to što voliš da sebi pustiš onako da čisto prekineš ove stalne životne rutine?
Ja jako dugo vremena uopšte nisam slušao klasičnu muziku, to možda nije najbolja stvar koju treba da priznam, ali stvarno pa možda do pre nekoliko godina uopšte se nisam pronalazio da sada dođem i sednem i slušam recimo neko delo. To se sada promenilo, sada stvarno volim da slušam na primjer muziiku nekih ruskih kompozitora iz 20. veka, poput na primjer Prokofijeva ili Šostakovića. Međutim, s druge strane volim i ovako druge žanrove muzike. Pre svega volim muziku koja je na stranim jezicima, na primjer na japanskom ili kineskom, i stvarno nekako uživam u tome da slušam ujedno i muziku i sam tekst koji je ide uz nju, tako nekako to mi se baš sviđa.
Pomenuo si ovdje Japan, zemlja u kojoj si nastupao i odakle nosiš pozitivne utiske. Također u Europi si bio nekoliko puta deo projekta Western Balkans Youth Orchestra iz Minhena, koji okuplja najbolje mlade muzičare Europe. Sad moram da te pitam ono što je, nažalost, ovde uvek aktualno pitanje, da li su ti neki bliski profesionalni planovi više vezani za inostranstvo ili za našu zemlju? Opet vratit ću se i na ove naše poznate violiniste koje si, sa kojima je sarađivao, Stefan Milenković, koji je vratio se u zemlji i samo ovde radi, na drugoj strani Nemanja Radulović koji je u inostranstvu. Gde ti sebe vidiš u nekom narednom periodu?
Pa ja još uvijek nemam neku najjasniju sliku tačno nekog mesta gde bih volila, na primjer, da živim ili radim. Za sada planiram da ostanem ovde, ali volim veoma da putujem i stvarno bih volila, ukoliko bih mogao, da putujući tražujem nova mesta, gradove, zemlje, a ujedno i svirajući. I sada smatram da postoji ova perspektiva i u našoj zemlji, ali sigurno i u inostranstvu i u drugim zemljama.
Sada će ovaj intervju da čuju i da pročitaju brojni konzumenti proizvoda o radi i reći će, pa daj bre, da hoću čujem ovog čoveka, kakva je situacija sa tim nastupima ovde, koliko su planski, da li ljudi mogu da znaju već sada nešto što se planira za neki period unapred, gde bi mogli da te sretno čuju?
Pa što se tiče trenutno solo sviranja, još uvijek nemam tačno sa neke datume ili konkretno planove, ali ja sam i član različitih orkestara, poput, na primjer, Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Subotičkog simfonijskog orkestra, Zrenjaninskog simfonijskog orkestra, i tu zaista postoji mnogo različitih koncerata koji imaju u Novom Sadu i u Beogradu i u Subotici i u Zrenjaninu, i zaista često nastupam sa njima.
Za kraj mi samo reci, koja je melodija koja je ovako najviše u tvojim ušima tokom života, koju možda uzmeš onako i nekad u slobodno vreme spontano zasviraš?
Pa ja sam najviše uživao kada sam svirao Prokofjev koncert za violinu broj 1. To delo mi je toliko lepo da ga ono konstantno slušam, pevušim i sviram, ali zaista volim i mnoga druga dela koja su pisana za violinu, a također često čujem sebe nekako kako mi u glavi muzika koju sam izvodio sa svojim roditeljima i porodicom još kad sam bio veoma mali.
Andrej, puno ti hvala na ovom razgovoru, želim ti da ovaj strmi uzlet nastavi da traje i traje u tvom životu i da stigneš na mesto gde ćeš uživati na krovu uspeha, a mi, znaš kakva je domaća publika, samo ti budi najbolji i nama ćeš biti najdraži, tako da ništa nemoj da brineš. Hvala tebi, Andrej, na izdvojenom vremenu i na ovom druženju.
Hvala vama, doviđenja.